quixemos ser ambiciosos e quixemos ir un paso máis aló de como poder aproveitar as oportunidades que se puderan xerar e como ir a recuperación tamén do emprego que se pudera perder ou se poida perder, porque de momento aínda cabe a posibilidade de que se poida seguir perdendo emprego. Polo tanto, pois en esa liña foi como naceu pois o Lugo Transforma, denominado Lugo Transforma, este fondo de capital risco, este fondo de inversión, donde o Concello de Lugo é pioneiro en Galicia. Non hai unha iniciativa semellante pois, en toda a comunidade autónoma, sin outros lugares, pero en Galicia é pioneiro, donde ademais queremos, pois, como digo, reactivar a economía, porque xa non só se trata de transformar, sino reactivar. Reactivar a economía, ademais, pois, utilizando pois, como denominador común tamén a sostenibilidade, como estamos a facer tamén pois, na transformación da cidade. A sostenibilidade ten que ser un eixo fundamental, ou era xa antes da pandemia. A pandemia puxo maior relieve e puxo acento na importancia de transformálo dentro do ámbito sostible, e nos queríamos, xa digo, pois, ir dando ese paso máis aló para recuperar a economía, xerar riqueza e xerar emprego.